Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo, la 23 de marto 2022. Dum la cimatena generala audienzo, Papo Francisco daurigis sian mediton pri la maliunezzo, proponante la exemplon de Moseo, quiu, fine de sia vivo, proclamis la nomon de la Signoro, transdonante alla novae generazioi la heredagion de sia historio travivita cun Dio. Comence de la audienzo oni legis lian psalmon el la Biblia libro Readmono, capitro 32, quiu comencigas tiel. La nomon de la Eternulo mi volas voci, donu honoron al nia Dio. Li estas la roco, perfectai estas liai faroi, char ciui liai voioi estas justai. Li estas Dio fidela, cae sen malbon ago, justa cae ver ama li estas. Ciam Moseo levis tiun canton, diris la papo, li estis 120 iaragia laula biblia racconto, cae li estis ne malproxima de la promesita lando cae de la fino de sia vivo. Lia canto, daurigis Francisco, estas cred confesso, per ciu li transdonas al sia idaro sian vivosperton cun Dio, cies fidelizzo estas eterna. Realigi citiun transdonon estas belega donazzo por la geiunuloi, la persona cae recta ausculto de historio pri travivita credo estas neanstata oigebla. Legi gin en libroi, specti gin per filmoi, consulti gin en la interreto ciom ain utila, tamen neniom estos la sama afero. Tiu ci transdono, quiu estas la vera tradizio, la concreta transdono de maliunuloi al iunuloi, pli cae pli mancas hodiau alla novae generazioi. Cial? Char citiu nova civilizazio havas la ideon che la maliunuloi estas forapartigendai. Gi estas brutalezzo, commentis la papo. La recta racconto de persono al persono havas tonoin cae comunicatio manieron, ciuin neniu alia rimedo povas anstatauigi. La papo demandis ciu hodia uni capablas reconi tiun ci donazon, ciu povas alveni el la maliunuloi, cae li racontis ciom grava estis por li la vivo attesto ricevita de sia avo pri la tragedio de la milito. Malamon cae coleron contra la milito mi lernis de mia avo, quiu soldat servis dum la batalo de la unua mond milito ce rivero Piave en Italio en 1914, cae li transdonis al mi citiun coleron contra la milito, char li racontis al mi pri la suferoi, cae tion oni ne lernas, nec en libroi, nec en io alia. Oni lernas gin tia maniere, citiu transdono el geavoi vivanta memoro de popolo al genepoi estas neanstatauigebla, rediris Francisco. Hodiau oni clopodas ne havi tion, tiom che iui ec volus malaperigi la instruadon de la historio, char oni taxas gin superflua informado pri mondoi ciui ne plu estas actualai, instruado ciu forprenas rimedoin por coni la nun tempon. Compreneble, la racconto pri la vivo devas farigi atesto, cae la atesto devas esti loiala. Ne estas juste conformigi la historion lau ideologiai schemoi. Francisco rimarcis ci concerne che la Evangelioi racontas la historion de Jesuo sen casci la malfazila in momentoin. Giuste tio ci estas atesto. La papo daurigis sian mediton dirante che se la catechismo cerpas abunde el la parolo de Dio, cae instruas, alla iunuloi mancas cono de la ecclesio chi unaschigiu el la auscultado de credo travivita de la ecclesia comunumo. Ciam ni estas infanoi, clarigis la papo, ni lernas la parolon de Dio per la catechismo, cae ciam oni estas iunuloi, en lerneio, cae per la amas comuniciloi. La transdono de la credo devus occasi per la stilo de la psalmo de Moseo. Estus bone, finis la papo, se existus de comence, dum la catechisado, ancau la cutimo ausculti, el la travivita sperto de la maliunuloi, la claran reconon, pri la benoi ricevitai de Dio, ciuin ni devas gardi, cae la loialan ateston pri malfidelezoi, ciuin ni devas rebonigi cae correcti. Antau ol fini la generalan audienzon, Papo Francisco dedicis quelcain minutoin alla rememoro pri la victimoi della milito in Ucrainio. Nipetu alla signoro della vivo, li diris, che li liberigu nin de citiu morto pro milito, cun la milito cio perdigas. Ne existas venco en la milito, cio estas venchita, che la signoro sendu sian spiriton, porque li comprenigu al ni, che la milito estas malvenco de la homaro, che ni comprenu che male oni devas venchi la militon, che la spirito de la signoro liberigu nin ciuin de citiu besono de mem detruo, ciu manifestigas militante. Francisco ancau instigis pregi, porque la regantoi comprenu che aceti armiloin, cae producti armiloin, ne estas la solvo de la problemo, che la solvo cuscias en la cun laboro por la pazzo, cae ciel diras la Biblio, agi porque l'armiloi farigiu rimedoi de pazzo. Fine la papo memorigis la specialan pregiotagon de venonta vendredo, ciam li consecros Ucrainion cae Ruslandon alla senmacula coro de Maria. Cae concerne citiun consecron, Francisco, per sia lettero al ciui episcopoi della mondo, invitis ilin, unuigi, alla evento, ciui cune, en citiu malhela horo de minazzoi contra la monda pazzo, li petis arigi pastroin, ge religiuloin, cae fideluloin, en sanctai locoi, porche le vigiu unuanime, cae el core, la petegon alla Virgulino Maria. Che la ecclesio, rediris la papo, estu proxima la tiui ciui persone pagas pro la postsecvoi della milito. Lasta informo pri papo Francisco, hierau occasis lia de nova per telefona interparolo cun la Ucrainia presidente Volodymyr Zelensky. Ci lasta mem informis pri la telefon voco dum sia per reta interveno fronte alla Itala Parlamento, cai per twittera messaggio en ciu li scribis interalie. Mi raportis al lia sanctezzo pri la malfacila humanezza situazio, cai pri la blocco della humanezza i corridoroi fare della russa i trupoi. Favore oni acceptus la perantan rolon della sancta seggio por cesigi la homan suferenza. Radon. Mi dankis pro la pregioi, por la pazzo, cae por Ucrainio. Ancau la confirmota ambasadoro de Ucrainio ce la Sancta Seggio, Andrii Jurash, hierau scribis en Twittero pri la telefona interparolo. Li raportis che la papo certigis alla Ucrainia presidanto che li pregias por Ucrainio cae faras cion cio eblas por la fino della milito. Zelensky respondis che la papo estas la plei attendata gasto en Ucrainio. Temis pri la ripeto della invito iri al Chievo, iam presentita della urbestro della cef urbo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.